Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg Even, og når jeg tar opp denne episode 174, det søndag den 7. november 2021. Da var det endelig klart for den siste delen I serien om poltergeist-fenomenet I Amherst. Og jeg må si at nå som det straks duket for den siste uka med håndverkere som tråkker inn og ut her, så gleder jeg meg til igjen å tre inn I privatlivets fred. Mye arbeid jeg gjør med denne podcasten nemlig noe jeg gjør om morgenen, og det ikke alltid like lett når man bor på en byggeplass. Men her I alle fall resultatet av arbeid som var akkompagnert av intens banking. Hadde det nå I det minste bare vært et poltergeist det dreide seg om. Snakker om poltergeist, så røyk sveisen I mikrofonstativet mitt midt under innspillingen av forrige episode. Og det var forholdsvis dramatisk, men heldigvis så førte ikke det til noen større skader. Men det har gjort at jeg har gjort dem litt på oppsettet her I studio. Så vi får håpe at det har ført til en positiv utvikling av lydbildet, men det gjenstår å se. Den store nyheten for meg siden sist at jeg holdt mitt første foredrag om podcasting. Det var Viken Fylkesbibliotek som I anledning av å ha kjøpt inn utstyr til podcastproduksjon lurte på om jeg kunne bidra med noen inspirerende ord, noe jeg takket ja til. Det gjorde at jeg måtte begynne å tenke litt rundt nettopp dette med podcasting, og hvordan jeg skulle formidle hvordan jeg har havnet der jeg I dag, hva som en god podcast, og hvordan man bør gripe dette an når man starter fra scratch. Det var en prosess som skulle vise seg svært givende, da jeg fikk tenkt litt tilbake på historien til podcasting, og hvordan jeg selv kom bort til fenomenet som etter hvert skulle bli en så stor del av livet mitt. I tillegg fikk jeg anledning til å filosofere litt rundt hva som gjør en podcast god, og at folk fortsetter å lytte til den, I tillegg til ting som økonomi og det rent tekniske rundt. Etter hvert så kom jeg frem til at podcasting som fenomen har røtter forankret I motkulturen og det tidlige anarkistiske internett. Og det jo litt av grunnen til at jeg tviholder på skrivemåten podcast med C og benytter meg av begrepet ekte norsk podcasting, Det var noe jeg føler at jeg faktisk har gjort meg fortjent til. Det var uansett utrolig gøy å holde foredrag. Så om det noen andre der ute som kunne tenke seg et timens langt foredrag om podcasting med en Q&A, så det bare ta kontakt, for dette noe jeg har lyst til å gjøre mer av. Men da vi altså klare for den neste og siste delen I historien om poltergeist-fenomenet I Amherst. Det kunne egentlig kanskje ha gjort seg å spille inn denne delen mens jeg hadde håndverkere på besøk, for å få litt autentiske bankelyder I bakgrunnen. Men jeg valgte heller å spille inn denne når jeg hadde et fredelig øyeblikk. Og da det bare lene seg tilbake og høre den siste delen I historien om hva du kan håpe ikke skjer med deg nå I høst. Søk hos søsteren, fenomenet virkelig begynte å ta av. Når hun kom hjem, hadde familien byttet soverommet hennes I håp om at dette ville holde fenomenet på avstand. En kveld, når jenten hadde gått I sengs, kunne Esther fortelle at hun hørte en stemme som sa at et gjenferd kom til å sette fyr på huset den kvelden. Esther fortalte straks resten av familien hva hun hadde hørt, men de bare lo og sa at det var umulig, rett og slett fordi det ikke fantes noe slikt som spøkelser. Nå må vi jo bare spørre oss om hvor mye som skal til for å få denne familien til å tro. Det var ikke så mye I want to believe å spore her I hvert fall. Daniel sa at elektrisitet ikke kunne tenne på huset, med mindre det kom I form av et lyn. De lente seg tydelig veldig sterkt på denne elektrisitetsteorien, og tanken om at strøm ikke potensielt brannfarlig jo også litt på styr da, må vi kunne si. Men det var jo gamle dager dette her da. Like etter familien hadde ledd og kost seg over det superpoenget til Daniel, så kunne de alle se en tent fyrstikk falle ut av løseluften rett over senga. Og hadde det ikke vært for at Jenny slukket den med en gang, så hadde senga tatt fyr. Nå var ikke stemningen like munter lenger, og I løpet av de neste 10 minuttene begynte det å regne tente fyrstikker rundt omkring I rommet. Men de ble alle slukket før de antente noe. Den natta begynte det å høre de høye bankelydene på ny. Jeg kan ikke noe for at jeg klarer å bare se for meg opppussing av badet her, altså. Men nå skal jeg forsøke å la den ligge. Like etter dette sa Jenny at det virket som om fenomenet kunne høre og forstå hva som ble sagt. Og plutselig, som et svar, kunne de høre 3 høye dunk. Daniel fikk en idé og spurte om hvor mange personer som var I rommet. Det kom ikke noe svar, men når han reformulerte spørsmålet og ba om svar I form av bankelyder, kunne det høres 6 tydelige dunk. Noe som stemte, og med det hadde de åpnet en kanal for kommunikasjon med den ukjente kraften. De ble enige om 2 bank for nei og 3 for ja, og så spurte Daniel om at det var sant at huset var I ferd med å bli satt fyr på. Svaret var 3 bank. 5 minutter senere plukket en usynlig hånd ned en av kjolene til Esther fra veggen, og rullet den sammen, la den under senga og satte fyr på den. Men siden alle sto og så på, så fikk de raskt dratt den fram og slukket brannen før den kunne gjøre alvorlig skade. Så ble alt stille I huset. Men ingen turte å sove av frykt for at flere branner skulle bli påsatt. Den neste morgenen var stemningen panisk. De var livredde for at det skulle bli påsatt en brann de ikke klarte å nå frem til å slukke. Og de var nå overbevist om at dette ikke dreide seg om et underlig elektrisk fenomen. Men en vaskeekte demonisk kraft som torturerte Esther. Walter Hubble skriver at Daniel forklarte detaljert hvordan Esther ble torturert, men også at han ikke kunne, eller kanskje ikke ville, gi en detaljert beskrivelse av hva gjengangerne gjorde med Esther. Så her kan vi bare spekulere. 3 dager etter hendelsen med senga, mens Olive sto og lagde mat, og Esther satt I spisestua, kunne de se røyk sive opp fra kjelleren. De ble skrekkslagne, og etter en stund ble begge paralysert. Som vanlig så var det Mrs. Tid som reagerte først. Hun hadde en bøtte med vann stående på kjøkkenet, og hun tok den med seg og løp ned I kjelleren, hvor hun så at en tønne med spon hadde blitt antent, og at flammene slo opp I gulvet I første etasje. Esther sto forskrekket I trappen bak henne, og så på mens hun helte bøtten med vann over branden, noe som førte til at en tjukk røyk fylte kjelleren. De to løp opp og ut på gata mens de ropte brann. Alle som var hjemme I nabolaget kom løpende til unnsetning, og de klarte å slukke brannen ved hjelp av vann og tepper. Amherst Gazette publiserte en artikkel om brannen som hadde blitt påsatt av en usynlig makt. Artikkelen spredde seg til aviser over hele Kanada, og historien ble raskt en sensasjon. En rekke teorier om hvordan brannen hadde startet begynte å florere. Noen, inkludert brannmennene, mente at det var Esther selv som sto bak brannen. Og det ble imtet frem på at dersom hun hadde fått seg en real omgang med juling, så ville fenomenet bli borte for godt. Men det var flere som tidligere hadde trodd at det dreide seg om svindel, som nå begynte å tro at det kunne være noe mer med saken enn bare en familie som ønsket seg litt oppmerksomhet. Det var så smertefullt åpenbart for innbyggerne I Amherst at dersom huset hadde tatt fyr, så ville vinden ha spredt brannen til resten av nabolaget. I løpet av neste uka skulle tilstanden I huset bli enda mer intens. En kveld, når hele familien satt I salongen, åpenbarte plutselig gjengangeren seg for Esther. Hun reiste seg likblek og skjelven og pekte på et hjørne av rommet. «Der! Se der! Herregud, det spøkelse», sa hun. «Kan dere ikke se det? Øynene hans glinser. Han ler. Han sier at jeg må forlate huset I kveld, ellers vil han sette fyr på loft og kjeller og brenne det til grunnen.» Hun falt over ende og skrek og gråt om hverandre, og så ble alt stille. Familien så på hverandre, for det var kun Esther som hadde sett gjengangeren. Daniel løftet henne fra gulvet og la henne på sofaen. Han sa, «Du må dra, Esther, men husk at det på grunn av spøkelse, og ikke på grunn av oss. Vi kan ikke risikere huset, og kanskje hele landsbyen.» Familien visste ikke hvor de skulle gjøre av jenta, for alle naboene kjente til historien og var redda. Men så kom de på at den ene naboen, John White, hadde utvist en spesiell interesse for fenomenet, og hadde uttrykket han sin synd på Esther. Så Daniel gikk ut I den iskalde natten og banket på hos Mr. White. Han forklarte situasjonen, og Mr. White sa at dersom det var greit for kona hans, så kunne Esther få bo hos dem en stund. Heldigvis for Esther så syntes kona at det var greit, og med det fortet Daniel seg hjem og hentet Esther. To uker gikk, og fenomenet uteble. Esther ble svært godt mottatt hos White-familien. Hun bidro med husarbeid, og Mr. og Mrs. White behandlet henne som et av sine egne barn. Hun kom raskt I bedre form, og frykten som hadde fulgt henne de siste 5 månedene begynte å slippe taket. Befolkningen I Amherst begynte også å senke skuldrene da nyheten om at kraften som hadde plaget Tid-familien tilsynelatende var blitt borte. Men som dere sikkert skjønner, så skulle det ikke gå så veldig lang tid før fenomenet igjen begynte å manifestere seg. Det var den 4. uka hun bodde hos Tid-familien, ting begynte å skje på ny. Mens hun satt og skrubbet I gangen I huset, ble plutselig børsten hun brukte nappet ut av hånden hennes. Den forsvant til løse luften, og når hun hørte den kjente stemmen til spøkelset si at det var han som hadde tatt den, så begynte hun å skrike av sine lungers fulle kraft. Mr. og Mrs. White, samt datteren Mary, kom løpende, og Esther forklarte hva som hadde skjedd. Alle 4 begynte å lete etter børsten, men den var sporløst forsvunnet. Idet de nesten hadde gitt opp, så falt den plutselig rett ut av luften ved siden av hodet til Esther. Og det var starten på en ny fase I hjemsøkingen. Gjenstander begynte å forsvinne, for så å dukke opp igjen på merkelige vis. Skapningen begynte også å svare på spørsmål. Som hvor mye penger en person hadde I lommen, enten ved hjelp av bankelyder eller ved å si svaret direkte til Esther, som var den eneste som kunne se og høre spøkelset snakke. Og slik fortsatte det et par uker. Spøkelset oppførte seg fint og svarte på spørsmål. Men etter den 6. uka så begynte det å bli farlig igjen, når det på ny begynte med sine pyromantendenser og tente flere branner I husholdningen. John White var naturlig nok redd for at huset han skulle brenne ned, så han overtalte Esther til å bli med han til restauranten der han jobbet på dagtid, så han kunne holde et øye med henne. Og fenomenet, det fulgte med henne til restauranten, og tilbake igjen om ettermiddagen. For eksempel så begynte døren ned til konfyren I restaurantens kjøkken og åpne og lukke seg av seg selv med et fryktelig smell. Mr. White forsøkte å sette en stoppe for dette ved å forsøke å feste døren med et økseskaft. Men det stoppet ikke spøkelse, som dro hele døren av hengslene og kastet den bort over gulvet. På samme måte tok det en liten lommekniv fra Mr. White sin sønn Fredrik og stakk den I ryggen til Esther som begynte å blø kraftig. Forskrekket dro Fredrik kniven ut av såret, foldet den sammen og la den I lomma. Men ikke før han hadde gjort det, fløy den ut og stakk Esther I det samme såret igjen. Og det var to vitner I tillegg til Fredrik og Esther som bekreftet denne historien. Etter den andre knivstikkingen tok det ingen flere sjanser og låste kniven inn I kassaapparatet. Esther ble raskt en attraksjon I restauranten. Møblemanget begynte å flytte seg rundt, og det I fullt dagslys så alle kunne se det. Og igjen begynte bankingen. Det var mot slutten av mars, når teatergruppen til Walter Hubble opptredde I Amherst, han for første gang hørte om Esther og fenomenet som plaget henne. Han ble enig med John White om å dra på en foredragsturné for å snakke om mysteriet. Men betingelsen var at Esther selv skulle være med og sitte på scenen under foredragene som han ville ha den påfølgende sommeren. Esther var ikke I Amherst under dette besøket. Hun var på en tur I St. John, og Hubble ble fortalt at fenomenet hadde fulgt etter henne dit. Siden han ikke hadde muligheten til å se fenomenet med egne øyne, benyttet han anledningen til å snakke med en rekke vitner, som alle kunne bekrefte hva de beskrev som en underlig kraft som kunne kommunisere med banking og som flyttet på fysiske gjenstander. Etter et tre ukers opphold I St. John kom Esther tilbake til Amherst, hvor hun ble invitert til Mr. og Mrs. Van Amburg sin gård, som lå 4 mil utenfor byen. Hun skulle tilbringe 8 uker med Van Amburg-familien, og dette var en periode der fenomenet gjorde svært lite ut av seg, noe som gjorde at venner og familie mente at hun burde bli der til det hele hadde gitt seg. Men etter disse 8 ukene hadde gått, så begynte hun å bli lei av den stille tilværelsen på landet. Og hun dro tilbake til Amherst, hvor hun igjen fikk bo hos familien sin. Og hun fikk tilbake jobben I restauranten til John White, som ansatte henne I den tro om at fenomenet hadde forlatt henne. Mens Hubble og truppen hans var I Newfoundland, begynte en brevutveksling med Mr. White, der White skrev at fenomenet igjen hadde begynt å manifestere et djevelens forunderlige verk. Og han ba om at Hubble skulle skrive forelesningen han hadde tenkt å holde, og dra på turné med Esther, før den mystiske kraften klarte å ta livet av henne. Hubble skrev at han ville komme så snart turnéen var over I den første uken av juni, og han ba Mr. White I mellomtiden gjøre alt han kunne for å sørge for at Esther var trygg, som holde skarpe gjenstander unna henne og alltid ha vann til å slukke branner tilgjengelig. Hubble dro så raskt han kunne, og han kom fram til Amherst den 11. juni, og det var da han skulle få møte Esther ansikt til ansikt for første gang. Etter Mr. White hadde spandert middag på restauranten sin, så dro de til huset til Tid-familien, hvor han ble introdusert for Esther og moren. Esther fortalte at spøkelset Bob var positiv til turnéen, og hun kunne også fortelle at enda en gjenganger, Maggie, hadde begynt å forfølge henne. Og hun sa at også dette spøkelset var positivt innstilt. Selv om Hubble ble svært imponert av hva jenta fortalte, så var han overbevist om at alt snakk om overnaturlige krefter bare var sprøyt. Han hadde ved flere anledninger avslørt medium I USA, og til tross for alle vitneutsagnene så var han sikker på at det bare var et tidsspørsmål før han ville avsløre henne. Hubble ble invitert hjem til Mr. White for å møte familien hans, men før han forlot Tid-familiens hus så lovte han Esther å komme tilbake senere den kvelden. Mr. White skulle bli med når de to dro tilbake. Og da fikk Hubble også møte Daniel Teed, Jenny Cox og en venn av familien, Mr. Quigley. Alle fortalte Hubble om den mystiske kraften, og sa at dersom han ble med inn I spisestua og satte seg ved spisestuebordet, så ville han få muligheten til å høre skapningen. Og det stemte. Etter bare noen minutter begynte de å høre skrapelyder som av usynlige fingernegler på bordplaten, lyden av bare hender som gnisset seg mot den og
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Lyder som svarte på spørsmål. Esther fortalte at både Bob og Maggie var til stede, og at de ønsket at Hubble skulle stille dem noen spørsmål. Selv om Hubble holdt øye med alle som var til stede, så kunne han ikke se hvor den mystiske bankelyden, som blant annet svarte på datoen på en mynt han hadde i lomma, 1876, kom fra. Han dro derfra klokka 11 og til hotellet hvor han begynte å skrive på forelesningen om fenomenet. Dagen etter den 12. juni forlot Hubble, Esther og Mr. White Amherst for å fortelle verden om det merkelige fenomenet som manifesterte seg rundt Esther Cox. Forelesningene ble holdt i Moncton, hvor fenomenet manifesterte seg ved at en gyngestol begynte å gynge av seg selv 5 meter unna Esther. Lørdagen dro Hubble videre, mens Esther og White ble igjen sammen med noen venner, og da begynte ting å skje. Søndagen dro Esther og kompani i gudstjeneste. Mens forsamlingen satte i gang med den første salmen, begynte det å banke i gulvene benkene. Når Esther bad det stoppe, ble det stille en stund, før det begynte på ny. Med fornyet styrke. Lyden ble så ille at Esther og vennene måtte dra fra kirken. Når de kom tilbake til huset der de overnattet, ble Esther svært syk, og kroppen begynte å svulme opp igjen. En lege som undersøkte henne, mente at hun hadde symptomer på alvorlig hjertesykdom. Esther var i store smerter og kastet opp blod. Det var nesten blitt morgen før hun endelig falt ned i en dyp søvn, og hun sov til langt på dag neste morgen. Men når hun våknet igjen, så var hun tilsynelatende helt frisk. Nå skulle kraften også ta i bruk automatskrift, gitt. Den kunne svare på spørsmål ved at Esther skrev ned svaret. Et forbløffet vitne fortalte at hun skrev en annen håndskrift enn sin egen, og at hun kunne skrive mens hun så en annen vei. Jeg vet ikke om jeg synes akkurat det er så veldig imponerende, da. Det kan jeg jo, uten demoner til og med. Det var på den måten man fikk vite at spøkelset Maggie var spøkelset til Maggie Fisher, som hadde gått på samme skole som Esther. Men hun hadde sluttet der før Esther hadde begynt, og det skulle vise seg at denne Maggie var død. Avisene skrev om det fantastiske fenomenet, men ikke alle var like begeistret. Moncton Daily Times skrev at det eneste mysteriet her var at så mange mennesker skjøv fornuften til side. De ga også avisene en stor del av skylda for populariteten til forelesningene til Hubble. Samtidig skrev de at den eneste grunnen til at de i det hele tatt omtalte saken, var for å protestere mot at en ung jente fra Nova Scotia ble dratt land og strand rundt for å stilles ut mot penger. Ikke alle syntes dette var like stas, altså. Under en forelesning i Chatham reiste en gammel mann i publikum seg. Han hyttet med neven og sa «Ta deg i akt, unge mann!» Hubble tenkte ikke noe mer over det, men når han kom ut på gata etter han var ferdig, ventet en menneskemengde på ham og Esther. Han ba Esther ta et godt tak rundt armen hans, og forsøkte å bane seg vei mens det begynte å hagle stein og skjellsord mot dem fra den illsinte mobben. Esther ble naturlig nok veldig nervøs etter denne hendelsen. De unnslapp begge to uten større skader, men Mr. White sa at de var nødt til å avslutte turnéen. Om de fortsatte, ville det være med livet som innsats, sa han. Slik gikk det til at de kastet inn håndkle den 20. juni og satte kursen tilbake mot Amherst. Walter Hubble mente at alt dette skyldtes en person han ikke nevner med navn, men som han skriver at hadde forsøkt å få Esther til å bli med ham på turné. Esther hadde takket nei, siden hun heller ville dra med Hubble og Mr. White. Og Hubble mente at denne personen hadde stått bak flere avisartikler som oppfordret myndighetene til å gripe inn for å stoppe turnéen. Tilbake i Amherst forlot Mr. White Esther og Hubble på jernbanestasjonen. Han gikk tilbake til jobben sin i restauranten, og han skulle aldri ha noe mer med saken å gjøre. Hubble på sin side flyttet inn i huset til Tid-familien etter å ha avtalt å bli der resten av sommeren med fruen i huset. Han hadde ikke mer enn rukket å sette seg på en stol i spisestuen før fenomenet begynte å manifestere seg på ny. Paraplyen hans, som han hadde satt i et hjørne av rommet, ble plutselig kastet gjennom luften, og den ble fulgt av en stor kjøkkenkniv som suste over hodet på Esther. Forbløffet over hendelsen tok Hubble tak i ryggsekken sin og gikk inn i salongen. Han satte seg ned, men ikke før han hadde gjort det ble sekken hans kastet av gårde, og en stol seilte fra den andre enden av rommet og krasjet inn i den han satt på, så han nesten ramlet over enden. Hubble bestemte seg for at han kanskje burde gå seg en liten tur for å klarne hodet før frokost. Det gjorde han, men da han kom tilbake så fortsatte fenomenet som tidligere. Esther rakte ham en kopp kaffe. Du venner deg til etter hvert, sa hun. De liker deg ikke noe særlig. Under frokosten svarte kraften på spørsmål ved å dunke i bordet. Hubble skriver at han aldri slapp Esther ut av syne, og det samme gjaldt de andre i huset. Men han kunne ikke finne noen logisk forklaring på hverken bankelyder eller flyvende gjenstander. Kvelden kom, og husholdningen gikk til sengs. Natten skulle foregå uten flere hendelser, og den neste dagen var det også stille. Det var nemlig søndag. Og av en eller annen grunn så holdt poltergeistaktiviteten seg på et minimum på søndager. Både Esther og Hubble satt pris på en stille dag med lesing etter først å ha blitt angrepet av en sinna mobb og etter den hektiske lørdagen som fulgte. Men når mandagen kom, så var det på den igjen. Under frokosten kunne de høre at sukkerskåla falt på gulvet. Men da de så etter den, kunne de ikke finne den noen plass. De stusset litt over det, før den plutselig dukket opp i lufta ved bordet, hvor den svevde en liten stund før den så datt ned. Og så ble det fullstendig kaos. Kniver og gafler ble kastet i gulvet, stolene veltet over ende før selve bordet veltet og gulvteppene begynte å seile rundt. Og det var bare mandag morgen. I løpet av dagen skulle Hubble få blekkhus, flasker og nåler kastet etter seg. George, yngstemann, fikk et kakestykke nappet ut av hånden som ble kastet etter Hubble i tre deler like etter. Etter det så begynte kreftene å rive klærne av den forskrekkede lille George. Hubble bemerket at det så ut til at den lille gutten kunne se de usynlige vesenene. Esther ble fiket til av usynlige hender som etterlot seg fingermerker, og alle kunne høre lyden av ørefikene de ikke kunne se. Om ettermiddagen begynte brannstiftingen igjen. Først med noen små tilløp i avispapir, før det ble tent en stor brann i andre etasje. Kronen på den blåmandagen var at alle stolene i spisestua ble stablet opp i en pyramide, som så ble veltet over ende i et enormt lurveleven. Ting begynte å dra seg til, og når tirsdagen kom, var Hubble ekstra oppmerksom under frokosten. Han holdt et årvåkent øye med sukkerskålen. Men alt virket greit. Han tok sukker i kaffen sin, men da han skulle sette lokket på, så var det borte. Det lå ikke lenger der han hadde lagt det på bordet. Men det skulle dukke raskt nok opp igjen, for like etter så kom det flyvende ut av glasset øverst i kjøkkenskapet med stor kraft. De var ganske langfingrete av disse gjengangerne, for ting hadde en tendens til å forsvinne for så å dukke opp igjen andre steder. Dette skjedde selv med ting som var innelåst, og gjenstander beveget seg gjerne fra én låst skuff til en annen. Etter frokosten ble en rekke kniver kastet mot Hubble, som klarte å dukke unna angrepet, og så begynte det å brenne i spiskammerset. Den ettermiddagen kommuniserte Hubble med skapningen igjen, og han klarte å få navn og alder på urokråkene. Det var Maggie Fisher, som hadde blitt 21 år gammel, og som hadde dødd for 12 år siden. Søsteren hennes Mary Fisher, som hadde vært død i 3 år, og var 19 når hun døde. I tillegg var det Jane Nicol og Eliza McNeil, og ikke minst Bob Nicol, som var lederen for dem alle. Han hadde dødd 60 år gammel, fortalte han, og han hadde vært skomaker når han levde på jorden. Like etter denne samtalen gikk Hubble inn i salongen hvor Esther satt og skrev. Da besatte Bob henne, og han hadde følgende å meddele i automatskrift. «Kom deg ut av Amherst, din tispe. Måtte sjelen din dra til helvete. Og måtte Hubbles sjel dra til helvete sammen med din.» Hubble benyttet anledningen til å stille noen spørsmål som gjengangerne besvarte på en bank. «Er dere i himmelen?» «Nei.» «Er dere i helvete?» «Ja.» «Har dere sett djevelen?» «Ja.» Hubble satte seg i en stol mens han tenkte over dette, og da la han merke til familiens grå og hvite katt som lå og sov i rommet. Han sa høyt, «Dere har aldri gjort noe mot den», hvorpå katten ble løftet opp i været og kastet på ryggen til Esther. Hubble skriver også at det virket som om katten kunne se de usynlige ubudne gjestene. Jeg må nå selv si at jeg synes dette var ganske dårlig gjort mot katten av Walter Hubble. Men, men. Bob Nicol, han tilbrakte natten på soverommet til Esther og Jenny, hvor han rev av dem sengetøy og klær, klorte dem og stakk dem med nåler, mens han hamret i tak og vegger med noe som hørtes ut som en slegge. De voldelige hendelsene fortsatte onsdagen. Kniver og andre skarpe gjenstander ble kastet mot de som var i huset. Det ble satt fyr på gardiner og i skuffer og skap, mens Esther, hun ble stukket med nåler. Denne nålestikkingen fortsatte Bob med den natta. I tillegg til å riste inn kors på hendene, føttene og halsen til jentene. Og den neste dagen tok nålestikkingen helt av. Hubble måtte bruke dagen på å hjelpe Esther med å ta ut nåler som hadde blitt stukket inn i alle synlige deler av huden hennes, inkludert inne i ørene. Fredagen så hadde de et musikalsk innslag, da lyden av hva som hørtes ut som en liten trompet kunne høres i huset. Hubble spurte om å få se trompeten, noe Bob svarte ja til. Og den kvelden manifesterte trompeten seg. Det var en liten leketrompet i tinn som de aldri fant ut hvor kom fra. Når Esther og Hubble satt sammen i salongen, spurte han om hun kunne legge hendene sine i hans. Det gjorde hun, og Hubble skriver at det føltes ut som om det gikk elektrisitet fra hans kropp og inn i hennes. Dette pågikk i et kvarter før Hubble begynte å føle seg svak og avkreftet. Han måtte gå rett til sengs, og den natten sov han i hele 12 timer mot sine vanlige 7. Den neste dagen oppsøkte de hjelp hos pastor R.A. Temple, som sa at Esther burde sove med en bibel under hodet. Det ser ut til at gjengangeren ikke likte at hun hadde pratet med denne presten, for den dagen ble hun kuttet i panna med et gammelt oksebein, og svevende kniver forsøkte å kutte strupen hennes 2 ganger. De lyktes ikke med det, og det gjorde heller ikke den svevende saksa som forsøkte å stikke henne i halsen, men til slutt klarte de usynlige kreftene å kjøre en gaffel inn i hodet hennes. Og dette bibeltrikset, det funket ikke. Den natten falt hun i en transe og begynte å synge salmer, og hun sa at hun var i himmelen og kunne se alle sine avdøde slektinger. De nattlige anfallene der kroppen svulmet opp kom også tilbake for full kraft, i tillegg til voldsomme spasmer. Daniel og Hubble forsøkte å holde henne rolig, men til ingen nytte. Kraften som hadde henne i sin makt var langt sterkere enn de to. Det virket faktisk som om Hubble begynte å vende seg til tingenes tilstand slik Esther hadde sagt. For en dag når han skulle tenne pipa og ikke fant fyrstikkene sine, spurte han gjengangeren om fyr. Og det fikk han. Noe så til de grader også. Etter denne forespørselen begynte det daglig å regne fyrstikker over en stakkars Walter Hubble. Han skriver også at han ble så kjent med bankelydene at han kunne skille de ulike gjengangerne fra hverandre bare ved å høre på dem. Men til tross for at Hubble begynte å vende seg til det hele, så begynte det å bli litt i overkant for familien. Inventaret ble kullkastet, de ble angrepet med kniver, branner ble påtent og nettene var et helvete, så noe måtte gjøres. De bestemte seg for at det eneste de kunne gjøre var å sende Esther til gården til van Amburg, hvor fenomenet hadde sluttet å manifestere seg sist hun hadde vært der. Og slik ble det. Dagen etter Esther hadde dratt, inspiserte Hubble huset. Han så på de ødelagte veggene og det ødelagte møblementet, før han spurte forsiktig. «Bob, er du der?» Det kom ikke noe svar, så han forsøkte igjen. «Bob? Maggie?» Fremdeles kom det ikke noe svar, og han forsto at kreftene som hadde hjemsøkt huset i Amherst hadde dratt sammen med Esther Cox. Esti Cox giftet seg med Adam Porter den 3. mars 1882 i Spring Hill, Nova Scotia. Sammen fikk de en sønn, James Porter, som ble født samme år. Adam døde, og Esther giftet seg på ny med Peter Shanahan, som var en irsk immigrant i 1896. Sammen emigrerte de til Plymouth, Massachusetts i 1897, hvor de skulle få en sønn. Og der forsvinner Esther Cox ut av historien. Når det gjelder en forklaring på dette fenomenet, så la jeg det bli opp til dere lyttere selv å velge hva dere vil tro. Kanskje var det bare elektrisitet? For det en konklusjon som dukker opp flere ganger i et forsøk på å forklare hva som skjedde med Esther Cox. Hubble beskriver jo blant annet hvordan det virker som om Esther tappet ham for krefter når hun var i fysisk kontakt med ham. Eller var det rett og slett bare gode gamle Bob Nickel med venner som avla familien i Amherst et besøk fra det hinsidige? Hvem vet? Jeg vil gjøre dere oppmerksomme på at jeg har en svart tåkeprat t-skjorte med logo foran og Menefrego på ryggen til salgs i nettbutikken. Jeg har fått en del forespørsler om å trykke flere svarte t-skjorter etter jeg gikk tom for de forrige hadde, så nå er muligheten her igjen for de av dere som bare kler dere i svart. Jeg tror det er en del av dere der ute. Denne finnes kun i et ekstremt begrenset opplag, og extra large er allerede utsolgt. Så her er det første mann til mølla om du vil ha en t-skjorte med Gabriel D'Annunzio og alle 7-åringers favorittslagord «Hvem bryr seg?». Det var da altså opprinnelig slagordet til de italienske stormtroppene Arditti. Refererer nok heller til det å ikke bry seg om døden framfor hva nå enn poden ikke bryr seg om. Men jeg synes nå det uttrykket er utrolig artig, og ikke minst så er dette den første seriespesifikke t-skjorten jeg noen gang har laget. For hvem bryr seg egentlig? Det gjør i alle fall dere Patreons av Tåkeprat. Jeg vil som vanlig takke dere, i tillegg til alle dere andre som hører på. Nå må jeg tygge litt på hvilket eller hvilket tema jeg skal ta for meg frem til jul. I løpet av de siste månedene så har jeg staket meg ut nok tematikk til å gå på frem til neste sommer. Så som vanlig så er det ikke mangel på tematikk som er utfordringen, men det er å finne noe som føles rett for den siste delen av 2021. Og så får vi håpe at Bob Nickel ikke kommer på besøk nå som høstmørket legger seg over det ganske land. På gjenhør.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.